الحمد لله الرحيم البر أكرمنا في رمضان بالليل العشر أكرمنا في رمضان بليالي العشر وجعل فيها ليلة هي خير من ألف شهر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ربكم واستثمار أيامكم واغتنام أوقات نفحات ومواسم العبادات فهنيئا لمن أراد فرصة الطاعة قبل فواتها وارتقى مدارج التقوى في آبانها في إبانها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب فيا أولي الألباب ها هو رمضان قد آذن بالرحيل ولم يبق منه إلا القليل مر أكثره وبقي أخيره فنسأل الله الوهاب المنان أن يكرمنا في ختامه بالعفو منه وغفران وأن يجود علينا بالرحمة والرضوان ويرزقنا استثمار ما تبقى من أيامه الكريم قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بوكي جنا وين سنتي يا الله سني بروم سبحانه وتعالى مام مي ني ديفارال اي خيوال يو خامتيني مون نيو كو سانت مو بوكو تي خيوال يويو خيوالو fekke wéru tedd bi wéru mag bi di wéru koor rawatina fekke guddi tedd yi ñu nekk ñi guddi nga xamanteni ci la alayhi salatu wassalam wax ni na ngeen ci wër li di guddi laylatul qadr ñi seedene amul kenn ku ñu wara jaamu ci deug ku dul yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala bokale ñeelu ko di seedene muhammad sallallahu alayhi wasallam jaamam la ndawam la yalla nañu ko yalla fayal mom ak sahabaam ak kep ko top ci njubu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam baba kedo yalla suñu borom di don suufam si mbokki ci yalla wéru koor de mi ngi ni di taggo gan gu tedd giñ don wax koor mi ngi ni di taggo wante mom wéru koor li nga xamanteni mom la don dox si ci ñun ñi di jami ngir yermande go borom bi subhanahu wa ta'ala am ci xetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaw gamu amé yermande gu ñëk muy waccé ci ñun muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla wax ni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom yermande la ci xet bi waye yalla mi nga xamanteni mo ñu sak faratal ci ñun li di wéru koor ndax xif ak mar mo taxone mu wacce ko ci ñun dedet da ko wacce won ngir ñu labal ci suñu ruh ngir ñu am grade bi nga xamanteni moy gradeu taqwa wéru koor gi mu ngi dem mbokk yi waye kenn ku nekk na natt sa bop ci wéru bi ndax say jaamu yalla yalla santane ci yow yaang ci gor gorlu ginnaw gor gorlu gi ana yeen jeexital mom la def ci yow mbokki ci yalla xeddu muhammad sallallahu alaihi wasallam la yalla def seni fan gatt lol danaka ku ci dund 70 ans jeexal nga ta xey de ko jitu won danañ dund lu ko upp fuf nek ko ci kaw suuf waye yalla mo baxi xeddu muhammad sallallahu alaihi wasallam guddi gi ñi wër ci guddi yi ñu tollu muy guddi laylatul qadr muni kep ko xamantene yalla def na nga dundal guddi gogou ta nimu waxe nga koy dundale moy nga cey taxaw ci guddi ya da ca nafila di ci jang alquranul karim di ci zikkar neena kep ko xamantene taxawé nga guddi yu mujju ci wéru koor gi muy fukki guddi ya neena jappal ni dajé nga guddi go nga xamni guddu lailatul qadr da nga dajé ak mom mom moy nga tollo ku dundat ku tollo 83 ans yu tek ay wér yalla ñu yalla tassale guddi gogou yalla suñu borom wax ne ci guddi gogou la wacce alquranul karim inna anzalnahu fi lailatul qadr yalla duñu xamal guddi gogou lailatul qadr la tay xew muni tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha yaron nabi sallallahu alayhi wasallam neena limu malaika yi wacc ci kaw suuf ci guddi lailatul qadr mo upp suuf ci mo upp limu suuf ci ta day and ak ki nga xamanteni mom moy sen kilifa ñom ñep muy ar-ruh muy jibril alayhi salam sen wacc du len lul diñu ñaanal ñun ñi jéggal ak yermandé moy li jambi soxla ci kaw suuf al-ghufran moto alayhi salatu wassalam bokuti limu wax ni ngay koy ñaan ci guddu gogou nga nan allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna yow yalla mi nga xamanteni yow yaay ki fompu bakari yang nañu fompal suñu bakkar bam set wécc ci guddi yi nga xamanteni ci liñuy wër bu lailatul qadr ba buñ ci joggé ñu bokku ci nga xamanteni moy al-utqa minan nar yi nga xamanteni yalla da len goral ci bir safara yalla ñu ci yalla boole اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين يا من ترجون من الله الأجر وترغبون في إدراك فضل ليلة القدر أشكر الله تعالى على أن بلغنا وبلغكم هذه الأيام المباركات واجتهدوا في إعمارها كلها بالطاعات فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها بوكي غينا بني سانتاتا يالا سوني بوروم سبحانه وتعالى دي جولي دي سلمال سي يونت بي صلى الله عليه وسلم نيغي نيان يالا تي جيختالو ويرو تيد وي مو داجال نيوك لي دي ويرو لي دي ليلت القدر مو جيغال نيو ليپ لو خامتاني اي جومتا اي باكا يو نيكون سوني يالا نك يالا فوم بوم سيت ني غنا غور غولو ناك باغا باييكو ناخ bari waana buñ tollé ci jamono yi ñu bari seen xel ci kër gi lay nekk lañu wara togg ci koriteka la xalé wara sol ila akhiri nekk ci yoyu nonu ba fatte ni koor gi dess na ay waxtu yo xamanteni war nga ci togg nga jaamu sa borom mu lay fay lam la lum la lul fay ci benen wër bu dul wëru koor buñu fatte ni it ay awqaat mi ngi ci guddi yi dess ci ñun yo xamanteni ñakul soxla so am so xamanteni su la teele neena togal nga ñaan ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ngir mu nangul la li nga xamanteni moy sa soxla waye tamit nañ ci gor gor lu bu baax ci jéggelante suñu biir ginnaw bi nga xamanteni kenn ku nek mi ngi ñaan yalla mu jéggal la kon fexel yawit ki nga xamanteni amon ngeen sen digënté ab digënté ngeen fexé ba ngeen def al islah sen digante loko may yeen sen koor du bokku ci koor yi nga xamantene wala jaamu yalla yo xamantene ci lañu yëkëti alayhi salatu wassalam dafa wax ci hadith muni ci jeexital bi li nga xamantene mom lañuy teje li di wëru koor moy zakatul fitr yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ñëk ci sadaqa muni ma naqasat sadaqatun min mal muni li di sarax nekul lo xamanteni dang koy genné ngir sa alal di jeex waye dafa nek lo xamanteni yalla mo ni ko ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu lepp lo genné ci sa alal yalla ne dina la ko wutalal say boy genné rek amna malaaka bi wax ni yow yalla de ki limu genné yalla nang ko wutalal li nga xamanteni moy liko upp moy liko gën ta yoy ñaanu malaaika yalla suñu bom duko dello وقال عليه السلام ايضا يونس عليه السلام واخنا ني الصيام جنة mu ne lii du koor ab pàkk la boo xamante ni ëllëg mooy dox sa digganteeg safara wa sadaqatun tutfiul xati'a mu ne wa sadaqa lii di sarax nag dafay fay lii nga xamante ni moom mooy ab ay ab musiba da koy fay comme ni ndox di fayee lii di safara. Kon da ngay dégg ci hadis bii ni képp koo xamante ni am nga benn jafe-jafe boo xamante ni soit jafe-jafe balaa la wala feebar bu dox ci yow yeneen fa sam nee na saraxeel ndax saraxe dafay fànk li nga xam te moom mooy balaa waaye tamit dafay waral nit ki am wérgu yaram. Saraxe ba tey alayhi salaatu wasalaam daf ci wax ni ëllëg yowmal qiyaamati ci keru arach ba ki nga xamante ni daf doon saraxe te yàlla tax te ba mu koy def ndey joor ba la mu génne sax càmmoñ bi gisu ko nee na kooku bokk na ci ëllëg ñi nga xamante ni yàlla da leen dugal ci suufu keru arach ga. Kon ba tey muy wax ci ngeneelu sarax mu ni nag sarax mën nga ko nëbb ngir bañ gistal waaye mën nga ko fesal ngir encourage nit ñi ñu def li nga xamante ne moom mooy jaamu yàlla. Kon mbirum pas-pas la boo xamante ni da nga koy yenn ci sa xol moo tax yàlla wax ni wa in tubdu sadaqat fa ni'ama hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al fuqara fa huwa khayrun lakum. Kon foofu noonu yàlla mu ngi lay leeralal ni mën nga koo fesal ngir encourage ni nga xamante ni bëgg nañu joxete yàlla tax ñoom tamit ñu joxete yàlla tax. Yàlla suñu borom di waxaat ni xuz min amwalikum sadaqa tutahhirukum tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Génnee ba tey génnee mbokk yi ci xol la génnee ci xol la am na ñoo xamante ni bu ñuy génnee même bu dee zakat bi yàlla wax ñu génne ko sax seen xol du nangu yàlla nee na soxlawul loolu li mu soxla mooy boo koy génne nga ànd ko xol bu féex ci ni li ne ma ko war génne. Moo tax zakatul fitr bi nekk suñu kanam ku ci nekk am nga mbokk wala dëkkandoo yoo xamante ni ay fuqara lañ wala ay masakin nee na nag kenn ku ci nekk bu fekkente ne dem nañ bay jub porité na nga génnee zakat ñu koy wax zakatul fitr. Ñu koy nattale nag ci ñaari kilo ak liibar ci li nga xamante ni moom la waa dëkk ba di ëpp lu muy dundee bu doon Sénégal la nga ni ceeb la ñuy dundee ci lu ëpp wala dugub waaye nga natt ci lu tolloog 2 kilo 500 nga génnee ko boo ko doon xayma ci xaalis nag dafay tolloog 900 800 ba 700 am nañu ko jàpp ku jël 900 jëloo lu ëpp ku génnee 900 génneewoo lu ëpp waaye ku génnee tamit 700 génneewoo lu yées kon ci fourchette boobu noonu la nekk. Kenn ku nekk it yaa koy génneel sa njaboot ba ci ñi nga xamante ni say surga la yu nekk ci kër ga da ngaen ko war a génneel moo xam mbindaan bi la nekk ci kër gi te dundam warloo nga warloo woon dundam kooku tamit da nga ko war a génneel azaka. Ba tey mbokk yi ginnaaw zakat yi jàpp nañ ni tey jii mooy nekk àjjuma ji mujj ci weeru koor gi ba tax na dinañ wax aadaa bi nga xamante ni moom lañu tànn ci bisu Eidul Fitr. Bis njëkk mooy ci bisu korite na nga ko waajal ci sol yére bu set waxul yére bu bees nag ndax kon ñun ñooy ñi fitnaal suñu bopp ci ne dañoo war a am xotti bu bees waaye na nekk yére boo xamante ni yére bu set bu laab la. Mu ni ginnaaw sangu set sol yére bu set nee na nga laal parfum bu gën a neex boo ko amee bala ngay génn di dem ci jullikaay ba nee na nga lekk dara na nga mos dara luy wane ni koor bis bii tey du bisu koor maanaam koor da cee xaram tey nga daal di mos dara bu dee tendre mooy li gën. Bu doon nag tabaski la c' est le contraire tabaski da ngay ñëw julli si ba demaat soog a mos dara mais bu dee weeru koor moom buy jeex da nga koy mandargaal ni koor gi jeex na tey. Am nañ muskile nag ci Sénégal faw ñu koy leeral ñi wooroon comme niñ koy dàkkantalee léegi waa Kër Massar ak waa Sénégal loolu moom wax la joo xamante ni waxu saboote sa diine la loolu waxu saboote sa diine la. Ku ci nekk mën ngaa maandu téye sa la nga téye te al muslimuna ala shurutihim bu fekkente ni dégg nga weer bi tamu doy la même booy wori na nga wori ca nga tey sa kori amana dekk bu nek gis nga suñu mag ñi dañoo mandu woon bëgg al adala moy ak dal suñu dekk bi ba tax ne bo xolé ñu nan mazhab malik ci lañuy atté bo démé touba mazhab malik ci lañuy atté wo bo démé tiawon mazhab malik lañuy atté wo bo démé yasan mazhab tiawon bo fo ci dem ci dekk yépp mazhab malik lañuy atté wo ngir lan ngir ñu baña am ay outé yo xamanteni outé yu fess la monta shafi' mazhab bi baxna ndax ci yunus sallam lañ ko jëlé hanbal ci yunus sallam lañ ko jëlé waye bëggon tawazun mandu ak dal ñepp di andando di masere def dara motax ñu dem di teunkon ci mazhab malik jamana nak mo tijjeku legi mo tijjeku ba mën nga tok fi xam la xew fenen bo fa yeggene wër wi fenn na fekk nga amone sax 29 28 kon sa wer matabul bo woba gis gi ngi ko gis wala nga deg ko deg bu wer da fay haram ci yow nga wor bis bob non bis ko ci top bo woba na nga dog ci mandu te yow dongul ak yalla bu weso nga fay sa ben bis am nga yol man nga créer wo ben crise ci bi dekk bi kon lolu dafa bok ci mandu te go xamanteni ali sallallahu alaihi wasallam dako jangale batay mu bok ci teggini ñu diglé ci bisu parité moy bi nga gis déggé ni wéru feñ na né na commencé di takbir Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila depuis bi nga gisé wèr bi wala nga dégg ko buddi ko dang koy tambali diko def zikr nekul lo xam da ngay bayyi ba ci suba sa nga war dem ci julikaay nga soko tambali waye ci buddi ngi koy tambalé ba nga xamanteni ya nga ci julikaay ba batay ngir woné taru islam ak popularité julinn ni yom sa sam neena genn len en masse dem julli je ci pencima ta yoon ba ngeen jaaroon di dem bu ngeen di wagnii ko sunna la nga jaar ci benen yoon ngir ñi nga xamantene seen xol buñu sax ay jullit mais seen xol mu ngi commencé won di mass ci diine loolu mën leen motivé ñu dugg ci biir islam kon yi moy yi nga xamantene mom la ali sallatu wasallam jangale ginnaw bi nga xamantene tamit neena la ngeen balonté ak ci seen biir ndax ak yu dox seen digënté dafa sew balante bi ngeen di balante bokku na ci li tax ñu acc seeni jëf te li ci jitu moy koor nga xamanteni mom lañ joggé yalla nangul suñu koor yalla nangul suñu koor koor bi yalla mu nekk suñu mujjantal koor yalla ñu yagga téwé te yalla dañ ko nangul rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا إلى صراطك السوي صراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.